Čau, Hani.
Čau, Tome.
Jak úzkostlivě dodržuješ hygienu rukou? Jak často si myješ ruce?
Já si myju ruce...
Po každém jídle, jako žvíkačku.
No, hodně často bych řekla, ale na můj vkus možná až moc, ale není to tím, že bych byla úzkostlivá, ale moje děti jsou trošku prasátka a...
Takže musíš.
Musím.
Tak aspoň nechytneš žloutenku.
Brněnská jedenáctka. Týdenní zpravodajský souhrn Českého rozhlasu. To, co jinde neuslyšíte, je to nejdůležitější z Brna a okolí do 11 minut.
Brněnská jedenáctka Českého rozhlasu Brno a Radiožurnálu je tu s dalším dílem, u kterého vás tentokrát vítá Tomáš Kremr.
A Hana Florianová. V minulé epizodě jste s Davidem rozebírali kratom. Teď tu máme ještě něco mnohem ostřejšího a taky hlavně nelegálního.
Celníci z Brna rozbili mezinárodní drogový syndikát, který pašoval zakázané látky v Česku, Slovensku, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku, Kanadě, Austrálii a v Srbsku.
To byl výčet teda. Různé drogy převážely třeba s vlasovou kosmetikou, v přípravcích na čištění bazénu nebo v magnetech vyrobených na Kroměřížsku a naplněných v Brně.
To muselo být buď hodně magnetů, nebo hodně velké magnety, teda jako puky, jestli tam dávali
do něj
ty drogy.
Já si ty magnety právě teď představuju a vlastně nevím, jak si je představit.
Těžko říct. Syndikát za posledních skoro 10 let například vyvezl z Brna přes Čínu do Sydney přes 1,25 tuny kokainu.
A teď přemýšlím, jak to vlastně spočítali.
Tak normálně drogový kartel asi si vede účetnictví, předpokládám, že všechno mají zapsané, takže
jasně,
to tam z toho vyčetli.
To mě mohlo napadnout.
Těžko říct.
A každopádně ty obchody řídili cizinci, kteří teď v několika státech čekají na vydání.
Já když jsem si tu zprávu četl, tak jsem si říkal, sice se tady ve Vodojemech natáčel seriál Nadace americký, ale možná se tady mohl natáčet v Brně i jiný americký seriál Narcos o těch drogových dílerech. Předchozí téma jsme měli takové návykové a to následující je zase hodně nakažlivé.
Epidemie žloutenky typu A v Brně a celkově na Jižní Moravě totiž pořád sílí.
Od začátku roku se jí v celém kraji nakazilo víc lidí než za celý loňský rok.
Loni to bylo 221 nemocných, letos už 238. Tři čtvrtiny z toho jsou v Brně. Nejméně 6 lidí po dobu epidemie už zemřelo a čísla stále rostou.
Ono se to na počet obyvatel Brna jeví jako docela malé číslo, ale podle hygieniků je situace horší než před 10 lety, kdy nás trápila žloutenková epidemie naposledy.
A taky se to netýká už jenom lidí bez domova. Žloutenku můžete chytit, i když si myslíte, že se vás to netýká, jak nám jedna nemocná studentka popsala loni. Kde se nakazila, to neví.
Normálně jsem chodila do práce, do školy jednoho dne, potom jsem lehla, měla jsem šílené horečky a celkové vysílení těla, velké migrény.
Potíže to stále víc i ve školách a u dětí kolem 13 až 15 let, jak říká epidemioložka Renata Ciupe z krajské hygienické stanice.
Zejména u těch mladých lidí. Sdílení mobilu, sdílení cigaret, vapování společné a podobně. To určitě také hraje roli.
Celkem se žloutenka objevila v nejméně 7 mateřských, 20 základních a 11 středních školách.
Hygienici doufali, že přes zimu se nákaza zastaví i díky tomu, že lidé budou nosit rukavice, takže se nebudou holýma rukama dotýkat těch různých povrchů, čili tu žloutenku nechytnou. No, ale to se nestalo. A teplé počasí, ze kterého teda jinak máme všichni velkou radost, nahrává spíš tomu, že může být hůř.
Žloutenka se teď podle hygieniků šíří víc i proto, že v Brně je víc lidí bez domova, se kterými natáčela naše kolegyně Hanka Novotná.
Mě očkovali v kriminále proti žloutence a byl jsem 3 měsíce v karanténě. Je to docela nepříjemné, ale lepší si normálně na to Ačko se očkovat.
Vy jste se teda byl testovat?
Já jsem si byl včera testovat, mám bohužel negativní výsledky. Jsem chudák a už nemám ani na žloutenku.
Kdo očkovaný je, ten se bát nemusí. Kdo není a dostane se do kontaktu s někým nemocným, má ještě šanci se naočkovat zpětně, když to stihne rychle. Letos už to takto hygienici udělali u víc než tisícovky lidí.
No jenže i to podle hygieničky Renaty Ciupek někteří nakažení odmítají, prostě vakcínám zřejmě nevěří.
Tady jsou v tomto případě i sami proti sobě, protože tady tohleto očkování po expozici zcela hradí stát.
Takže teď je ten nejvyšší čas se podívat do svých očkovacích průkazů. Jak jste na tom? Třeba doma máte pořád ještě ty papírové.
Takové tohle porelo? Máš to doma někde schované ještě?
Měla jsem ho, ale myslím si, že jsem ho nedávno hledala a ztratila jsem ho, nebo si to myslím?
No, já se podívám, jak to tam mám, jestli naočkovaný jsem. Myslím si, že naočkovaný jsem. Teď jsem se trochu
znejistil.
Na Ačko? Nevím, doufám, že jo. No teď a... mi to fakt jako, no, uvidím. Mm-hmm.
No a taky hlavně nechceš být v kontaktu s někým nemocným, protože to bys pak nemohl třeba 2 měsíce do bazénu, anebo do sauny. A v tvém případě ani na hot jogu.
To bych nemohl, to jsem si četl, no, to bych nezvládl, to by mě vadilo. A z práce by mě to ale neomluvilo, ne, kdybych měl žlutenku.
Ne, do práce i do školy bys až na nějaké výjimky pořád mohl chodit, leda bys pracoval s jídlem, třeba ve školní jídelně. Tak to bys potom nemohl 2 měsíce pracovat. Hodně to připomíná situaci, kterou jsme měli i v rozhlase před 10 lety, kdy jsme vysílali, že Brno sužuje vůbec nejsilnější epidemie žloutenky.
My jsme tam teda vysílali, naštěstí neměli jsme tu žloutenku v rozhlase. Vzpomínám si tehdy na takové zúčtování, kdy nám různé firmy a instituce, nebo i vlastně magistrát spočítali, že na očkování tehdy dali miliony korun, ať už se jednalo o očkování úředníků, policistů, sociálních pracovníků, záchranářů, ale taky bezdomovců, které nechal magistrát vakcinovat na své náklady.
V kostelech taky tehdy nebyla svěcená voda v kropenkách, jak jsou lidé zvyklí, třeba v katedrále svatého Petra a Pavla nebyla vůbec žádná, teď tam ale je.
Protože ono to opatření podle Renaty Ciupek zrovna moc smysl nedává.
Dokonce mám pocit tenkrát, že si to i někteří takto vyžádali, protože se takto postupovalo dříve, ještě v těch 80. letech minulého století. Takže jsme do určité míry, dá se říci, vyhověli, nicméně to riziko je tam naprosto minimální.
Doba se podle hygieniků posunula dál, možnosti ochrany jsou lepší, ale základ je prostě jednoduchý, důkladná hygiena a mytí rukou a potom taky to očkování.
To se fakt musím podívat. Ani ty máš doma 2 malé děti, tak kolikrát si od doby, co je máš, byla v divadle?
Míň, než bych chtěla.
Takže víc než 5? Méně než 5?
Méně než 5.
Kolikrát jsi byla v kině?
To vůbec.
Na filharmonii?
Jo, to chodím každý pátek.
Balet, opera.
Ano, ano.
A kdyby ti někdo řekl, pojď do divadla, my ti děti pohlídáme, no my vám děti pohlídáme, když teda třeba vaše babičky by nemohly, tak využila bys toho, že by ti to někdo cizí pohlídal?
Byla bych trochu ostražitá, ale myslím si, že ta nabídka je docela lákavá.
Dám ti nabídku. Husa na provázku jako první divadlo v Brně začalo tuhle sezónu zdarma nabízet takovou službu, zatím tedy je to jednou za měsíc, je to pro děti od 3 do 6 let.
Komu se říká král zvířat, věděli byste?
Lev.
Přesně.
Mám rád levy.
A toho prvního hlídání už teď v březnu využil třeba pan Arnošt Jura.
Je to pro nás velká úleva, protože jinak musíme zaukovat babičku, dědečka, kteří to nemají úplně blízko. A takhle vlastně ještě 4 rodiny před představením jsme s dcerou, takže jsme moc rádi.
A mě by teda ale spíš zajímalo, co je to za lidi, kteří se o ty děti starají.
Jsou to studenti nebo absolventi pedagogických a divadelních oborů vysokých škol. Na webu divadla, když o tu službu máš zájem, tak se musíš registrovat. Třeba na nejbližší představení, které se jmenuje Darwin and Company, tak to už je plno, ale můžeš i na něco jiného.
Takže na co bys mě pozval?
Já jsem si díval do programu, tak prosím tě, v dubnu krásné dětské představení Satan v Goraji, ne samozřejmě bez dětí, to jsem viděl, tam určitě nechceš mít děti na tomhle představení, a v červnu můžeš jít na Pravidla Bincárny. Tak to nevím, jestli ti to něco říká, ale na to bych taky nebral děti, to je vlastně lepší, že někdo bude hlídat, si myslím.
Říká mi to něco a určitě bych tam ty děti nebrala. Jinak ale já bych šla ráda.
Jinak jsou to všechno představení, která jsou v neděli, začínají dřív, jsou odpoledne, abyste ještě stihli s dětmi doma večerníček. No tak nevím, přijde ti to jako prospěšná služba, takhle nechat cizí děti někde? Teda cizí děti, svoje děti?
Svoje děti cizím lidem. Myslím si, že je to prospěšné, ale já vlastně obdivuju ty lidi, co si troufají hlídat jakékoliv děti, protože mě stačí ty vlastní. Na radnici v Židlochovicích u Brna zaútočili hackři. A na celý tento týden městský úřad prakticky odstavili z provozu. Místo počítačů mohli používat takhle da papír.
Útočníci ukradli data a úředníkům napsali, že jim je vrátí, když jim zaplatí výkupné. To výkupné bude v bitcoinech, aby to nešlo dobře vystopovat. Informatici teď zjišťují, k čemu všemu se hackři dostali a k čemu ne, co se jim podaří zachránit, ale celkem jasně říkají, že jim nic nezaplatí.
Já přemýšlím, když někdo napadne takový úřad, tak co jako chce? Jakože aby věděli, kdo zaplatil třeba za psa nebo za popelnici, nebo mají v Židlochovicích něco tak strašně cené?
Ne, myslím si, že tam nic takového úplně nemají. Hackerům o ta data vlastně vůbec nejde, oni chtějí ty peníze a zkouší, kdo jim je dá. Navíc nezávislý starosta Židlochovic Jan Vitola uvedl, že ti hackři ani neútočili na data obyvatel, prostě zablokovali úřad.
A kolik teda v bitcoinech požadovali?
To si neřekli. Já jsem se na to ptal experta na kyberbezpečnost Ladislava Zezuly ze společnosti GEN, pod kterou spadají i v Brně sídlící firmy, které vyvíjí antivirové programy. No a pan Zezula, ten mi popsal, jak to tak obvykle vypadá, takový útok.
Vypadá to velmi jednoduše. Já zrovna mám tady před sebou obrazovku toho ransomwareu, který napadl ty Židlochovice, a zrovna konkrétně tenhle ten kmen změní obrázek na ploše na informaci, že byla veškerá infrastruktura a všechny soubory zašifrovány. Bývá tam kontakt na útočníky, jakým způsobem jim je možné napsat, jak má ta oběť zaplatit.
Starosta Židlochovic Vytula nastínil, že ta hackerská metoda připomíná systém, který pochází z KLDR, tedy ze Severní Koreji, ale podle Zezuly těžko říct, kdo ten útok spáchal.
Nicméně podle té ransom note, když to tady čtu, rozhodně to nebyl Čech, protože kdyby to byl Čech, tak by to bylo česky. Rozhodně to nebyl ani Angličan, protože ta angličtina zjevně obsahuje chyby, ale jinak samozřejmě, kdo přesně to byl, to bych si netroufal vůbec odhadnout.
To už bude muset zjistit policie nebo NÚKIB, čili Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
Tak místo tipu na víkend, tady mám na závěr tip spíš na to, co o víkendu vůbec nedělat, anebo vlastně nikdy nedělat.
A to je neřídit auto s prominutím jako úplné prase.
Agresivních řidičů přibývá, jak zjistila naše kolegyně Alena Hesová, když si prohrabala policejní statistiky a zjistila, že loni policie vyšetřovala rekordních skoro 3000 nehod způsobených agresivní jízdou.
A nebo taky agresivním parkováním. Takovým případem se teď zabýval Krajský soud v Brně. Řešil případ muže, který v garážích v jednom nákupním centru v Brně najížděl do brány a na obsluhu garáží vytáhl dokonce plynovou pistoli a vyhrožoval mu smrtí. Dostal za to, jako už dříve trestaný, 40 měsíců vězení a 4 roky navíc zákaz řízení.
Přemýšlím, 40 měsíců seš ve vězení a 4 roky nemůžeš řídit, ono stejně. Vlastně nemůžeš řídit, vezmu řidičák do vězení.
A třeba se to počítáš potom?
Možná jo. To je tady extrémní případ. Jinak za agresivní jízdu, jako je najíždění do auta, nebo za vybržďování, nebo za příliš rychlou jízdu, hrozí běžně pokuty, body nebo ztráta řidičáku.
Ministerstvo spravedlnosti ale chystá novelu, podle které by možná od příštího roku takové případy nebyly jenom přestupkem, ale trestným činem. A za to už jsou tedy tresty přísnější.
Takže já bych z toho agresivního tématu nakonec teda udělal tip na víkend. A moje rada zní, uklidněte se.
A pusťte si Brněnskou jedenáctku.
Příští týden.
Brněnská jedenáctka. Poslouchejte také v mobilní aplikaci Můj rozhlas anebo na webu mojrozhlas.cz.